Pūce pats bija deputāts domas šajā pašā sasaukumā, un viņam nedrīkstētu izlietot jaunā amata sakarā iegūtās tiesības, kad viņš kļūpa par ministru, vēsties pret lēmumiem vai pret personāliem šajā gadījumā, kuras viņaprāt lēmuši pretēji viņa iegribām, laikam tā jāsaka. Ja ministram nepatīk, ka kāds kaut ko ne tā izdarīja šajā gadījumā, kā politiskais oponents ministram laikā, kad viņš ir bijis deputāts, ministram nedrīkstētu būt tiesībām sodīt domas priekšsēdētāju sodīšanas pēc. Nedrīkst atstādināt kā sodu, likums to neparedz. Nedrīkst jaukt arī priekšsēdētāju pienākumu izpildāri pašas pašvaldības institūcijas, kas arī būtiski ir sajaukts. Jālūdz tiesai pieņem blakus lēmumu par kriminālu likumu 117. un 118. pantā noteikto noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.